ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง 96.5 ทุกท่านด้วยครับ
ค่ะอาจารย์วันนี้คุยเรื่องของการประยุกต์เรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ค่ะ
ครับเรื่องนี้กำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเยอะนะครับแล้วก็มีหลายภาคส่วนออกมาขับเคลื่อนแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมกันนะครับเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปประชุมที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ที่นั่นเขาก็จะมีคณะอนุกรรมการที่ดูแลในเรื่องของ CSR ด้วยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนโดยองค์กรโครงสร้างใหม่ๆอย่างเนี้ยนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าก็ยังมีความสับสนกันอยู่มากพอสมควรนะครับระหว่างเรื่องของตัวโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะมันจะทำกำไรหรือไม่ทำกำไรแล้วจะต้องมีการทำรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งก็ต้องเรียนนะครับว่าพัฒนาการในเรื่องขององค์กรใหม่ๆพวกนี้บางทีช่วงแรกๆก็อาจจะยังมีความสับสนอยู่นะครับแต่โดยภาพรวมของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องสร้างองค์กรที่จะสนองประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ เพราะฉะนั้นองค์กรประเภทนี้เนี่ยจะมีรายได้นะฮะเราก็จะมีกำไรได้ไม่ห้ามนะครับ
yeah.
แต่ว่าตัวกำไรที่ได้มาจากธุรกิจเนี่ยโดยปกติถ้าเป็นธุรกิจปกติก็จะมาแบ่งปันกันกับผู้ถือหุ้น
yeah.
แต่ถ้าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยถ้ากำไรที่ได้เนี่ยเขาจะไม่เอามาแบ่งกันนะครับ
yeah.
แต่เขาก็จะ
เอ
าไปทำประโยชน์ในโครงการกิจกรรมอะไรต่างๆกับสังคมนะครับ
mm-hmm.
ทีนี้พอมันมีรูปแบบอย่างนี้ขึ้นเนี่ยหลายนักธุรกิจก็อาจจะมองว่ามันเป็นข้อจำกัดที่มันจะไม่ดึงดูดไม่อะไรทำให้อาจจะไม่มีใครเข้ามาอยู่ในแวดวงตรงนี
้
มันก็เลยทำให้มีเขาเรียกเป็นการกลายพันธุ์เหมือนกันนะฮะก็คือว่า
ส่วนหนึ่งแบ่งได้กลายพันธุ์เป็นยังไงคะอาจารย์ฮะ
ครับก็คือว่าส่วนหนึ่งก็แบ่งไปได้นะให้ผู้ถือหุ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นจำนวนที่ต้องน้อยนะครับไม่มากนะบางทีก็อาจจะเรียกว่าเป็น low profit organization คือกำไรที่ได้เอามาแบ่งกันเนี่ยต้องไม่มากเกินที่จะเอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคม
ค่ะ
ซึ่งมันก็เลยทำให้มีอะไรที่เป็นแอเรียที่เอ๊ะตกลงแล้วมันเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงยูนูสเขาก็เลยยูนูสนี่คือผู้ที่ข้ามวอร์ดในเรื่องของการทำโซเชียลบิสเนสนะครับ
การบินแบงค์ใช่ไหม
คะใช่ครับที่บังคลาเทศเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตัดบทเลยนะฮะตัดตอนก็คือในแง่ของนิยามของเขาเนี่ยที่เขาใช้คำว่าโซเชียลบิสเนสเนี่ย คือยังไงก็ไม่แบ่งนะ เพราะถ้าจะมาแบ่งแล้วน้อยมากเดี๋ยวคือไอสัดส่วนของผลประโยชน์ส่วนตนเวลาที่มันมีเนี่ยมันก็อาจจะไปทำให้มากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม
ใช่ค่ะเวลาแบ่งออกเป็นสองซีกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะคนที่หวังประโยชน์ส่วนตัวก็จะเลือกซีกใหญ่นะฮะ
ใช่ก็เลยทำให้มันไปไม่ได้
โซเชียลบิสเนสนี่กับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จริงก็คือเหมือนกันนะคะ
ครับครับก็คือเป็นรูปแบบที่เจตนารมณ์ก็คือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของสังคมเป็นหลักนะครับแต่ว่าในดีเทลในรายละเอียดก็จะมีแตกต่างกันได้บ้างนะครับทีนี้เมื่อวานที่คุยกันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณนงนาถก็คือไอ้เรื่องของที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือบรรดา NGO ต่างๆเขาก็ได้ติดตามข่าวเรื่อง ISO 26,000 นะครับเรื่องกำลังจะประกาศใช้ในเดือนธันวาคมนี้เนี่ย ก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่อยู่ในภาค NGO เข้าใจว่าเรื่องนี้มาทำให้ภาคประชาสังคมจะต้องมารับด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโดยเจตนารมณ์ของตัว 26,000 เนี่ยคือเขาตัดคำว่า4ออกคือเหลือแต่ว่า SR เพราะฉะนั้นมันก็มีความหมายว่าอาจจะสามารถเอาไปประยุกต์ได้ในหลายๆองค์กรที่เป็นประเภทอื่นๆนอกเหนือจากธุรกิจนะครับ
ค่ะ
ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เข้าใจว่ามันต้องมาทำให้เสียเงินหรือว่าเขาจำเป็นต้องเข้าไหมเพราะจริงๆเขาก็เป็นองค์กรประโยชน์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมก็เลยอาจจะขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้เรียนว่าคือตัว ISO 26,000 เนี่ยจริงๆการร่างเนี่ยภาค NGO เนี่ยเข้ามาร่วมในการร่างตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ย
ใช่นะคะ
เยอะมากนะครับ
10ปี
ใช่ครับเริ่มต้นประมาณปี2001นะฮะปีที่มีการตั้งวุ้นเป็นก่อนที่จะมาเป็นสแตนดาร์ดตัวเนี้ยนะครับดังนั้นภาค NGO ก็เข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากเราก็มีการผลักดันว่าร่างตัวเนี้ยมาตรฐานตัวเนี้ยต้องเป็นไกด์แดนสแตนดาร์ดไม่ใช่เซอร์ติฟายสแตนดาร์ดคือหมายความว่าจะไม่สามารถเอามาใช้ในการรับรองเซอร์ติฟายเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นบริษัทที่ปรึกษามาบอกเราว่าจะต้องมีการเสียค่าที่ปรึกษาในการรับรองหรือประเมินอะไรเงี้ยก็ บอกเขาไปเลยนะครับว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานนี่เขียนไว้ตั้งแต่หน้าแรกว่าห้ามในการรับรองนะครับ
แสดงว่าไม่เหมือนพวก ISO 9000อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะ
ฮะใช่ครับแล้วก็ทุกคนที่ทำเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็คือเอาหยิบมาแล้วก็มาดำเนินการมา implement ได้ทีนี้ที่จะถามว่าแรงจูงใจมันอยู่ตรงไหนคือผมก็เชื่อว่าองค์กรผลประโยชน์ทุกท่านเนี่ยทำตรงนี้อยู่แล้วแต่การทำอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องหรือตรงตามสิ่งที่มันควรจะเป็นในระดับสากลนะฮะเพราะอย่างเช่น NGO หลายแห่งก็บอกว่าเขาก็ไปดูแลสังคมชุมชนเยอะๆสงเคราะห์คนที่ได้โอกาสเยอะๆอันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่แล้ว
อ
ันนี้ก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแต่ว่า ISO 26,000 เนี่ยให้ข้อคิดหรือให้ท่านฉุกคิดว่าเอ๊ะการที่ท่านไปดูข้างนอกดีเนี่ยท่านกลับมาสำรวจดูภายในองค์กรหรือยังว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของท่านเนี่ยอยู่กันดีแล้วนะฮะเงินเดือนโอเคสวัสดิการที่ได้ดีไหมไม่ใช่ไปช่วยเหลือคนข้างนอกแต่ว่าคนข้างในนี่ยังมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือช่วยให้ท่านสามารถจะรายงานนะฮะคือหลาย NGO อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องนี้ก็คือเขาก็จะบอกแนวทางว่าจะทำรายงานที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะยังไงที่จะทำใหผลงานที่ท่านทำเนี่ยมันปรากฏอย่างดีอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่ทำให้ท่านมีอุปสรรคในเรื่องของการทำ
เป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวถ่วงนะฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
วันนี้ขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด